Вие сте со SPS на Македонски.
Физички инциденти одбележа 65-та седница на Советот на Обштина Кочани, откако вербалната расправија меѓу советникот Аки Акиов од Партијата за демократски просперитет на ромите и координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМН Емилче Стојков ескалираше во физичка пресметка.
250 луѓе имате повредени, луѓето немат зао и за...
Аки, значи или се обнесува дека
темата беше лекувањето на повредените, а по упатените пцовци советникот Акиов тргна кон неговиот колега од советот. Тепачката ја запрегра началникот, но не успе да го спречи разбеснетиот Акиов да фрли шише кое заврши во лицето на една од присутните советнички. Откако Стојко беше отстранет од салата, дискусијата продолжи. Веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски во изјава за медиумите вели дека поради случката не се изгласала точка за меѓуопштинска соработка. Поред Крстевски инцидентот бил поради прогресот кој го има Кочани во последните два месеца.
Гледам навреди, обиди за физички пресметки, нешто што е недозволено. Јас како градоначалник тоа нема да го дозволам. Ке работам посветено во интерес за народот. Предходните два месеци сработено е може би повеќе отколку во предходните 3,5 години. На некому не му чини прогрес на овој град.
Обвинителите кои што работат на истрагата за пожарот во дискотеката Пуст, вчера за затворени врати во салата на културниот центар во Кочани, народнините на починатите им изнесува детали околу постапката која што се води до особличените, но и за оние за кои што неодамна беше поднесено обвинение. Средбата следи на барање на родителите на починатите кои сметаат дека како директно засегнати од трагедијата во Македонија треба детално да бидат информирани за истражната постапка како и со содржината на поднесениот обвинителен акт. Побара обвинителството да ги информира кој се е опфатен со обвинението, а кои лица се иземени од одговорност. По инцидентот во Советот на Обштина Кочани, СДСМ и ВМРО-ДПМН излегува со меѓусебни обвинувања за одговорност и политички манипулации. Социјалдемократскиот сојуз најостро го осуди инцидентот, опишувајќи го како резултат на провидно сценарио од ВМРО-ДПМН, насочено кон дестабилизација на општината. Советникот на ВМРО-ДПМН и советникот од Ромската партија беа директно инволвирани, а повредената е вработена од администрацијата. СДСМ не стои зад инцидентот, тоа не е наш член, туку коалициски партнер, наведуваат од СДСМ, потенцирајќи дека токму советникот Васе Алексов од ВМРО-ДПМН бил најгласен со навреди на етничка и лична основа во изминатите селници. Од друга страна, ВМРО-ДПМН е со обвинување дека токму СДСМ и веде градоначалникот Венко Крстевски стојат зад поттикнување на насилството. СДСМ го користи насилството за да ја води општината. Советникот кој предизвика физички напад е нивни сојузник и поддржан од нив, реагираат од ВМРО-ДПМН, повикувајќи на итна оставка на Крстевски и јавно извинување од СДСМ. Во меѓувреме полицијата соопшти дека се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе следи соодветна пријава. Сите здравствени потреби на повредените од Кочани ќе бидат на товар и поддржани од државата на долги патеки, најави директорот на Фондот за здравство Сашо Хлековски. Централната установа за грижа на повредените е болницата во Кочани, каде се обезбедува медицински персонал за да може најголем дел од здравствените услуги да ги добиваат во самата болница. Здравствените власти се во консултација со експерти од Белгија за понатамошниот третман на повредените и доколку е потребно, дел од нив ќе го продолжат лекувањето во странство, изјави Клековски. На СБС слушате вести од Македонија. Бугарската влада и бугарските европратеници притискаат да не се изгласа извештајот за Македонија во Европскиот парламент, со образложение дека тоа ќе го зголеми рускиот притисок врз Софија. Ова како информација пред медиумите го обелодени македонскиот премиер Христијан Митковски, велејќи дека многу јасно зборува кој го попречува евроинтегративниот процес.
Деновиве добивам информации за повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада, дека ако биде изгласан тој извештај, внимавајте, тоа можело да ги радикализира проруските струи против проевропската сегашна бугарска влада. Тоа доволно ви дава одговор во каква состојба е една членка на Европската унија и кој во суштина го попречува евроинтегративниот процес.
Предходно токму европските пратеници кои се спротиставија на манманите на извештајот каде се споменуваат македонскиот идентитет и јазик, му патија порака на македонскиот премиер да размисли за своето однесување и постапки како кон Бугарија, така и кон Европскиот парламент. Никола Минчев, европратеник од Бугарија за БТА, вели:
неговите коментари по отношение на това, че докладът признава многовековна идентичност и култура на Северна Македония.
Неговите коментари се мисли на Мицковски, со кои бара признавање на многовековниот идентитет и култура на Северна Македонија, целосно се разидуваат со реалноста, бидејќи никаде во предлог извештајот до сега не се споменува, не се посочува терминот многовековна. Тоа е интерпретација на Мицковски, која поради несогласувањата изминатите недели наложува Европскиот парламент на некаков начин да одговори на тоа, за да не се остави никаков простор за погрешни толкувања, изјави Никола Минчев, европратеник од Бугарија. Борис изјавата на БТА, на иста линија и неговиот колега Кристијан Вигенин.
Никаква многовековна македонска идентичност няма в доклада, да не кажем, че още не е прият, разбира се.
Никаков многовековен идентитет нема во извештајот, да не споменувам дека се уште не е усвоен и ова секојдневна интервенција на Мицковски во работата на Европскиот парламент почнува на вистина да не изгледа убаво. Ке процениме како ќе реагира Европскиот парламент, Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, но на вистина тоа што тој го прави е без преседан. Сушност, некои од предлозите за кои ние сме ги дискутирале со колегите формално се уште не се направени, но господинот Мицковски веќе знае и очекува да ги повлечеме. Нема да ги повлечеме, изјави Кристијан Вигенин, бугарски европратеник. Инаку во предлог извештајот амандмански во неколку наврати се бара од Македонија да ги донесе уставните измени, а истовремено целосно да се почитуваат македонскиот идентитет и јазик, што предизвика бурна реакција од бугарските европратеници. Има политички консензус за измените во изборниот законник, а бадентер за тоа не е потребен, вели премиерот Мицковски, откако се актуализира темата за изборните измени. Сепак премиерот тврди дека реформските закони не зависат од бадентерот, освен оние кои се однесуваат за платите на инспекторатот за употреба на јазиците и програмскиот сервис и други. Но вели постојат реформски закони за кои е потребно двотретинско мнозинство. Сепак и во делот на проширувањето на парламентарното мнозинство тврди дека се прават преговори и дека не е исклучува можноста за проширување, додека како што рече прашање било дали опозицијската СДСМ ќе обстане како партија по локалните избори.
Не мислам дека треба јас сега подетално да навлегувам во анализа каде го забележувам предавничкиот, поданички и кодошки однос. Мислам дека јавноста тоа го гледа јасно. Не би одел чекор повеќе. Тоа е позната стратегија на СДСМ. Тие мислат дека на таков начин повторно ќе добија шанса да ја водат владата, но мислам дека прават стратешка погрешна комуникација. Имате едноцифрен рейтинг и мислам дека после локалните избори постои озбилна опасност дали таа политичка партија ќе продолжи да постои.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче на партиски состанок потенцираше дека, како што вели, владеачката ВМРО-ДПМН поради лошите политики веќе изгубила 100.000 гласачи од лани до сега.
Нашите информации се од нивни анкети дека ВМРО-ДПМН има изгубено 100.000 гласови од лани до сега. Таков пат на популярност на гласови, таков дебакал до сега во историјата на држава за толку кратко време едноставно не се случило. Не затрупуваа со информации, со пиар, со пропаганда дека ќе прават економски бум. Што се случи? Бум слушнавме само тоа што треснавме на земја. Евростат излегува со податоци дека сме последна земја во Европа по платите и по економскиот стандард.
Број на починати лица во земјава минатата година бележи раст од 0,1%. Повеќе умираат мажите и тоа во просек за 4,9 години, порано од жените, а во над една третина од случаите причината за смртта се болести на циркулаторниот систем, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Најголем број смртни случаи 2010 се регистрирани во јануари, а најмалку 1518 во април. откупно починати, 20201, 52,5% се мажи, наспроти 47,5% жени. Просечната возраст кај умрените од машки пол изнесува 71,9 години, односно 76,8 години, кај лицата од женски пол или за 4,9 години е повисока просечната возраст кај жените.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.